Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
În nordul țării, peste 60 de instituții de învățământ au fost închise din cauza zăpezii.
De ce a fost nevoie de amânarea semnării pachetului energetic numărul 3 cu Uniunea Europeană dacă prețul la gaze nu a scăzut pentru Moldova?
Și un europarlamentar polonez despre speranțele puse în parteneriatul estic.
Începem cu știrile de la această oră.
Ministrul de Interne a spus astăzi că 4 oameni au murit din cauza frigului și ninsorilor abundente din ultimele zile. La o ședință specială la guvern, ministrul Dorin Recean nu a precizat în ce împrejurări au survenit decesele, dar a spus că poliția a deblocat aproape 600 de unități de transport și peste 800 de persoane de pe drumurile înzepezite, la curățarea cărora se lucrează continuu. Ministrul Sănătății, Andrei Usată, i-a spus că 4 femei au născut acasă, pentru că n-au putut fi transportate la spital din cauza drumurilor impracticabile. Iar ministra Educației, Maia Sandu, a declarat că în jur de 13.500 de copii, majoritatea în raioanele de nord, nu au mers astăzi la școală. Deputații Comisiei Juridice au aprobat astăzi candidatura Galinei Bostan pentru funcția rezervată societății civile în noua Comisie Națională de Integritate, care trebuie să verifice declarațiile de avere ale demnitarilor. Bostan, care conduce în prezent Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, este citată de presă spunând la audieri în Parlament că una din cauzele majore ale corupției printre funcționari ar fi salariul mic. Dacă primește votul Parlamentului, Bostan o va înlocui la CNI pe experta Cristina Cojocaru. Aceasta a demisionat în octombrie când ziarul de gardă a dezvăluit detalii controversate despre averea șefului CNI, Anatolie Donciu. Judecătoria sectorului Botanica de la Chișinău a condamnat astăzi la 7 ani de închisoare pentru corupție un procuror din raionul Orhei, în ceea ce pare a fi o sentință rarisimă. Procuratura Generală spune că fostul ei angajat a fost prins în flagrant la 5 aprilie cu mită de 300 de euro în orășelul Sângera. Procuratura Generală evită însă să-i facă public numele până la pronunțarea sentinței definitive. Prima instanță a mai aplicat astăzi inculpatul încătușat în sala de judecată o amendă de 20.000 de lei și l-a privat de dreptul de a exercita funcții în domeniul jurisprudenței timp de 3 ani. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov le-a spus astăzi parlamentarilor din Duma de Stat că ar fi o greșeală să interzică adopția copiilor ruși în Statele Unite. Propunerea va fi supusă votului mâine de Dumă, odată cu pachetul de măsuri de răspuns față de noile sancțiuni americane împotriva oficialilor ruși bănuiți de încălcarea drepturilor omului. Aceste sancțiuni americane au fost promulgate de președintele Barack Obama săptămâna trecută, când a semnat și anularea restricțiilor comerciale din vremea războiului rece față de Rusia și Moldova. Președintele Irakului Jalal Talabani a suferit un atac arterial luni seara, dar medicii au spus astăzi că starea lui este stabilă, iar organismul îi funcționează normal. În vârstă de 79 de ani, Talabani este fondatorul unuia din principalele partide politice ale etnicilor curzi din Irak și a devenit primul președinte non-arab al Irakului în 2005.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Temperaturile în întreaga Moldovă sunt la minus, zăpada pare așezată bine și în ciuda eforturilor din ultimele zile și ore, în nordul țării continuă să fie sate fără electricitate, drumuri înzepezite și oameni aflați la ananghie și care nu pot ajunge la casele lor. Peste 60 de instituții de învățământ au fost închise. Cum relatam și ieri, autoritățile dau asigurări că fac tot ce pot pentru a îmbunătăți situația celor înzepeziți, dar fac oare suficient? Mai multe de la Diana Răilean.
Aproape 11.000 de elevi nu au mers astăzi la lecții după ce au fost închise peste 60 de școli, preponderent în raioanele de nord ale țării. Alți 2.000 de elevi nu au putut ajunge la școlile de circumscripție din cauza troienelor. Zăpada a îngreunat mai ales munca medicilor de la urgență, care cu greu au reușit să facă față solicitărilor din partea populației, explică șefa stației de asistență medicală de urgență din regiunea de nord a țării, Irina Blându.
Toate toate solicitările care vin pe 903 și noi nu avem posibilitate să le deservim din cauza că nu avem acces, le readresăm centrelor de sănătate și pacientul numai decât este deservit de lucrătorul medical de pe loc.
Din cauza drumurilor înzăpezite, câteva femei din raioanele Glodene, Rezina și Florești au născut la centrele medicale din localități, iar o mamă din raionul Soroca a născut acasă, asistată de medicul de familie. Premierul Vladimir Filat a întrunit astăzi toți miniștrii într-o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale și a cerut ca la sate să li se acorde atenția mai ales familiilor defavorizate, celor cu mulți copii și bătrânilor, ca aceștia să nu ducă lipsă de hrană, lemne de foc și medicamente. Până în prezent, din cauza gerului au murit 4 persoane, iar alte câteva zeci au ajuns la spital cu degerături. Vremea se va menține geroasă în continuare. Meteorologii așteaptă ca până la finele săptămânii temperaturile să scadă până la minus 20 de grade în cursul nopții. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Vicepremierul moldovean, responsabil cu economia Valeriu Lazar și ministrul energeticii din Rusia Alexandru Novak au confirmat zilele trecute în cadrul unei întâlniri pe care au avut-o la Moscova că Rusia nu va încheia cu Chișinăul un nou contract cu privire la livrarea și tranzitul gazelor naturale spre și prin Republica Moldova pentru anul 2013, ci îl va prelungi pe cel vechi valabil din 2006. Numai că de dragul acestui contract nou și în speranța obținerii unei reduceri de prețuri, Republica Moldova a cerut și a obținut de la Comisia Europeană acordul pentru amânarea unei înțelegeri energetice europene, așa numitul pachet energetic 3. Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe un expert de la Chișinău dacă amânarea pachetului energetic 3 nu a fost o concesie inutilă, în condițiile în care nici acordul privind gazele ruse, nici reducerea de preț nu au fost obținute.
Lipsa unui nou contract cu Gazpromul nu este o problemă în sine, explică expertul în probleme energetice de la EDIS Viitorul Ion Muntean, în condițiile în care prevederile vechiului acord sunt în acest moment favorabile dacă nu unei reduceri de prețuri la gazele ruse, atunci cel puțin menținerii lor la nivelul actual. Ion Muntean.
Semestrul 2 și începutul semestrului 3 a demonstrat o scădere semnificativă la preț produselor petroliere, ceea ce consider că acumulat ceva rezerve ca cel puțin în următoarele două trimestre să nu să se modifice prețul la gaze, indiferent de, sau să nu crească semnificativ prețul la gaze, chiar dacă crește prețul produselor petroliere.
Putea însă Republica Moldova obține mai mult, adică o reducere de prețuri sigură, nedeterminată de cotațiile internaționale ale prețului la produsele petroliere, în schimbul renunțării la înțelegerile energetice europene? Ion Muntean este mai curând sceptic, pentru că aceasta ar fi însemnat plasarea Republicii Moldova în niște condiții facilitare în raport cu vecinii săi pe care Federația Rusă îi tratează de obicei în același mod atunci când este vorba despre vânzare de gaze.
Partea rusă este un jucător care urmărește situația și joacă cu mai mulți jucători odată. Și nu e Republica Moldova cel mai important. Ideea e care, că până la urmă Gazprom va promova aceeași politică pentru toți consumatorii europeni, inclusiv și pentru Republica Moldova. Și evoluția relațiilor cu Republica Moldova mai mult depinde de cum vor evolua relațiile pe plan european ale Rusiei.
Dar ei încă n-au probabil o tactică foarte clară.
Una, că există o anumită incertitudine, fiindcă sunt în dispută, în litigiu, inclusiv cu Comisia Europeană, în legătură cu activitatea Gazpromului pe piața europeană. În plus că piața europeană deja crește oferta gazului natural gasificat. Gazpromul deja următorii 4-5 ani va simți o concurență destul de simțitoare, ce probabil că deja îi pune pe gânduri ca să aibă o strategie mai prietenoasă.
Expertul sugerează astfel că, renunțând la înțelegerile energetice europene ce afectează interesele Gazpromului în Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău au făcut, de fapt, o cedare inutilă.
Totuși nu înțeleg pentru ce a fost necesar să se renunțe, să se facă un pas înapoi, solicitându-se derogare de la articolul 9 de la directiva privire la gaze, directiva din 2009-73. Odată ce se putea, chiar fără această derogare, să se meargă pe aceeași poziție și rezultatul avea să fie același. Adică, oricum, contractul avea să fie prelungit.
Poate nu avea să fie prelungit, dacă...
Dar atunci nu avea să fie prelungit nici acordul de tranzit al gazelor. Pur și simplu, Chișinău a căzut într-o capcană, crezând că va obține o reducere la prețul la gaze, ceea ce nu s-a întâmplat și nu cred că se va întâmpla.
Un argument suficient, la părerea expertului, în negocierile cu Gazpromul ar fi fost păstrarea condițiilor actuale la tranzitul prin Republica Moldova al gazelor naturale ruse spre Uniunea Europeană.
Da. Adică acesta nu este un argument.
Asta unii minimalizează importanța lui, zic că nu contează atât de mult la negocieri. Și că...
Dacă tranzitul de 16 miliarde de metri cubi anual este puțin în comparație cu un miliard care o cumpărăm noi, adică eu nu l-aș subestima.
Mai spune expertul de la IDES Viitorul, Ion Muntean. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinesc aproape 2 luni de când Parlamentul a numit șeful Centrului Național Anticorupție, care a fost selectat în baza unui concurs public. Cu toate acestea, experții de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului Credo sunt de părere că această instituție nu își poate îndeplini pe deplin misiunea de a lupta cu corupția, deoarece întârzie numirea adjuncților directorului CNA. Experții se întreabă de ce întârzie această numire și în ce măsură imixtiunea politicului afectează funcționarea Centrului Național Anticorupție. Tamara Grejdeanu relatează.
Conform legii, vicedirectorii Centrului Național Anticorupție sunt numiți la propunerea directorului CNA. Chiar dacă o astfel de propunere a fost făcută deja de o lună, organul legislativ nu se grăbește să ia o decizie. În opinia lui Sergiu Ostaf, președintele Credo, organizație umbrelă pentru ONG-urile preocupate de drepturile omului în Republica Moldova, întârzierea vorbește despre incapacitatea Parlamentului de a numi restul conducerii din cauza intereselor politice ale coaliției de guvernare.
Fără adjuncții responsabili pe domenii foarte concrete, prevenirea corupției și combaterea corupției, angajările au loc în condițiile în care conducerea practic este slăbită sau nu are capacitate de plină să exerce această funcție. Deci asta este o problemă foarte mare și observăm că de fapt se întâmplă o reeditare a episodului numărul 1 atunci când fracțiunile politice, în special anumite fracțiuni, încearcă să exercite presiune pentru a determina directorul instituției să numească în anumite funcții responsabile în cadrul CNA, fie că responsabilitatea ar reveni pentru anumite subdiviziuni teritoriale, unele persoane care sunt loiale unor interese politice.
În același timp, Viorel Chetraru, directorul Centrului Național Anticorupție, spune că, deși Parlamentul a insistat ca propunerile pentru postul de vicedirector să vină într-o săptămână, până acum demersul său nu are niciun răspuns.
Pentru moment nu am nicio reacție din partea Parlamentului, sunt în așteptare.
Cum afectează acest lucru funcționalitatea centrului?
Afectează foarte mult. Eu nu pot fi unica persoană care pot reuși să asigur activitatea normală a unei instituții, atât din punct de vedere administrativ, cât din punct de vedere procesual. Sunt activități în afara țării unde trebuie să fie reprezentată nu numai instituția, dar și țara pe domeniul respectiv. Activități la care multe din ele nu am participat datorită faptului că nu am avut pe cine desemna. Eu sunt unica persoană numită pentru moment, deci sigur că o afectează.
Pentru a da o notă independenței instituționale, una dintre care este și Centrul Național Anticorupție, mai mulți experți sub umbrela Credo au identificat cele mai bune practici internaționale și au analizat în ce măsură legislația Republicii Moldova corespunde acestora. Iată concluzia la care a ajuns cercetătoarea Elena Terzi.
În ultimul timp se observă unele îmbunătățiri și ultimele legi, inclusiv cea cu privire la CNA, cu privire la Procuratura Generală, și unele schimbări care se intentează acum la SIS duc spre îmbunătățirea situației și îmbunătățirea scorului. Deci instituțiile sunt conștiente de existența acestor criterii și cerințe la nivel internațional. Însă unele domenii rămân în continuare destul de slabe. Și aici pot nota atât procedura de promovare internă și numirea restului conducerii, și alte aspecte precum pedepse clar stabilite pentru influența politică și instrucțiunea politică.
Cu toate că bugetul Centrului Național Anticorupție este adoptat, reforma acestei instituții întârzie. Lipsesc conducătorii instituției care ar selecta lucrătorii ce trebuie să lupte cu corupția. În opinia experților, acest lucru descurajează societatea civilă și ar demonstra că politicul încearcă să-și asigure loialitatea acestei instituții. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, un interviu cu un europarlamentar polonez despre Moldova în cadrul programului Parteneriatului Estic și un punct de vedere al lui Nicolae Constantin Munteanu despre actualitatea politică românească.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu opiniile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rafał Trzaskowski este un europarlamentar polonez de centru-dreapta, membru al Euronest și al Delegației de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană Republica Moldova. Într-un interviu cu Iolanda Bădliță, corespondenta noastră la Strasbourg, politicianul polonez a vorbit despre speranțele pe care parteneriatul estic, acest proiect al Uniunii Europene pentru 6 țări din spațiul fost sovietic, le-a trezit și câte din ele s-au năruit.
Corespondenta noastră l-a întrebat pe eurodeputatul polonez dacă este parteneriatul estic în primul.
It's not only the European Union which has to be open for closer ties with the neighborhood, but it's also the neighborhood countries which have to be committed to the project and which have to embark on the way towards the European Union. And
sigur că este în primejdie. Știți vorba aceea, este nevoie de doi pentru a dansa tango. Nu este de ajuns ca Uniunea Europeană să-și dorească, trebuie și statele din vecinătatea estică să facă eforturi pentru a fi parte din acest proiect, să întreprindă reforme foarte dificile. Cred că Moldova este pe drumul cel bun, deși nu totul este perfect. A progresat foarte mult și este pe cale să semneze noul acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, care va fi semnat dacă totul merge bine anul viitor. Problema o reprezintă însă Transnistria. Cred că Rusia nu mai dorește ca vreuna dintre țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene să reușească să se apropie cu adevărat de Uniunea Europeană. Rusia nu își dorește ca vreunul din acordurile de liber schimb dintre Uniunea Europeană și aceste țări să fie semnat. Rusia știe că Moldova este cel mai bun elev din această grupă de țări și că are o șansă reală de a se apropia de Uniunea Europeană. De aceea, Rusia face tot ce stă în putință pentru a face acest proces cât mai dificil, de pildă cu ajutorul Transnistriei. Întrebarea este dacă Uniunea Europeană va semna acordul de liber schimb fără Transnistria.
Is that possible?
Well, I mean, it is possible, but it will be immensely difficult because it's still part of the country.
Este posibilă, însă extrem de dificil, pentru că Transnistria este încă parte a Moldovei. Pe de altă parte, Transnistria însăși are o mulțime de probleme. Noul regim nu se înțelege deloc bine cu opoziția. Șefciuc nu-l place pe Smirnov și viceversa. Situația economică este dificilă și practic depinde total de Kremlin.
With gas and so on and so forth.
It seems that they are okay with this.
Dar par să nu aibă vreo problemă cu această dependență.
Well, they have always been okay with that, but now the question is what the businessmen in Transnistria really think.
Este adevărat, nu au avut niciodată o problemă cu asta, însă mă întreb ce părere au oamenii de afaceri din Transnistria. Își doresc să rămână în această non-țară sponsorizată de Rusia și să simtă presiuni în creștere din partea Rusiei, mai ales când vine vorba de anumite ministere care se află sub control rusesc. Sau își doresc să facă afaceri cu Uniunea Europeană? Dacă își doresc asta, atunci ar fi bine să se alăture Moldovei în semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Rămâne de văzut cum se va rezolva această problemă. Fie negocierea acordului va fi amânată din cauza problemei cu Transnistria, ceea ce va încânta Rusia, fie se va semna acordul doar cu Moldova, ceea ce va genera probleme din punctul de vedere al legislației internaționale.
Europarlamentarul polonez Rafał Trzaskowski într-un interviu cu Iolanda Bădiliță la Strasbourg.
În Bulgaria, cu două zile înainte de alegerea unui nou procuror șef, cel în exercițiu, Boyko Najdenov, nu se numără deocamdată printre candidați. A adresat critici fără precedent poliției și instituției aflate temporar în subordinea sa. El a anunțat că 400.000 de dosare pentru furturi și jafuri, cu autori rămași necunoscuți, au fost închise în cursul anului, iar actele de corupție dovedite în vămi se pot număra pe degetele de la o singură mână. O relatare de la Sofia de la Petiu Petkov.
Procurorul șef în exercițiu, Boyko Najdenov, a stat în conflict indirect cu vicepremierul și ministrul de interne, Cvetan Cvetanov, care a anunțat cu câteva zile în urmă scădere cu 20% a numărului de infracțiuni penale și îmbunătățirea gradului de soluționare a cazurilor. Najdenov a analizat într-un mod critic și situația în domeniul combaterii corupției. Nimeni nu mă poate convinge că în 12 luni la vân au avut loc numai două cazuri de corupție, a spus el, amintit că în ultimii 3 ani vânzările de țigări și de carburant au scăzut de 2 ori, fapt care se poate explica numai prin dublare contrabandei. Un singur caz de corupție a fost constatat la fisc, ceea ce este de mirare, având în vedere extinderea furturilor de TVA care aduc pagube în valoare de 10 de milioane de euro bugetului. Procurorul șef a criticat într-un mod direct noul parchet anticorupție, care a cheltuit până acum milioane de euro fără să prezinte cazuri rezolvate la nivel înalt. Pe deasupra, vicepreședinta parchetului, Gugușeva, va fi anchetată pentru spălare de bani. Ea a intrat în atenție ziariștilor, dar și colegilor săi, după ce a fost propusă de o formațiune satelită al partidului primului ministru Borisov pentru Curtea Constituțională. O altă candidată la organul suprem a fost nevoită să demisioneze de la postul de vicepreședinte a Tribunalului Administrativ și acum este anchetată pentru trafic de influență. Legat de aceasta a apărut Zicala că în Bulgaria toți magistrații sunt incoruptibili până când nu vor candida la Curtea Constituțională. Comentând singurul caz de corupție anchetat în decurs de un an în sistemul sănătății publice, procurorul șef în exercițiu și-a amintit că are rude care au decedat întrucât nu au dat mită medicilor. Procurorii nu vor primi prime de Crăciun întrucât instituția datorează 2,5 milioane de euro unor persoane acuzate pe nedrept. La aceasta se adaugă alte câteva milioane prețul unor sentințe pronunțate la Strasburg. Naidenov a fost considerat favorit pentru postul de procuror șef. Apariția unor semnale de corupție la adresa celor trei candidați se va putea avea drept rezultat lansarea candidaturii sale. Ceea ce este poate explicație pentru avântul critic menit să-i atragă simpatie societății civice. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În România, nominalizarea liderului social-democrat Victor Ponta ca premier de către președintele Traian Băsescu este primul pas către coabitare, considerată nu de mult timp imposibilă de către ambii actori politici. Un punct de vedere de la München de Neculai Constantin Munteanu.
În mai puțin de 20 de minute, Traian Băsescu l-a numit prim-ministru pe Victor Ponta, fără aluzii la tinerețea, sănătatea sau inteligența celui mai tânăr prim-ministru din istoria României. Ce drept, nici cel mai tânăr prim-ministru n-a făcut aluzii de prost gust la năravurile marinarului, ci nici la suspendarea președintelui. Porițea și exemplul de coabitare, care a mirat pe mulți, izvorau din întâlnirea de taină care a precedat numirea dintre Traian Băsescu, Victor Ponta și tovarășii săi de zburdălnicii politice, Liviu Dragnea și Crin Antonescu. Contrar afirmațiilor liderului PRND că nu s-a semnat nimic, la întâlnire s-a semnat totuși un act de colaborare interinstituțională, document înmânat de Traian Băsescu, liderilor europene José Barroso și Martin Schulz și președintelui Franței François Hollande. Potrivit lui Victor Ponta, ar fi vorba de un angajament între președinte și premier de a respecta Constituția, independența justiției și legile țării. Totul pare a fi bine când se termină cu bine, deși numirea este abia începutul unei coabitări dintre președinte și prim-ministru și e greu de prevăzut cum va continua. Deocamdată, tânărul prim-ministru a trebuit să facă față unor grele încercări la care a fost supus de propriul lui tovarăș de drum și să facă chiar pași înapoi. Primul eșec a fost tratarea numirii ca ministru al apărării a lui Gabriel Oprea. S-a opus categoric diva liberală Crin Antonescu și nu neapărat pentru că este un transfug din PSD, trecut în tabăra lui Traian Băsescu, pe care l-a părăsit odată cu căderea guvernului Ungureanu, și nici pentru că este un general de strânsură. Însă Antonescu uită greu umilința hemoragiei liberale generate de fugosul general pe puncte. Iar liderul social-democrat a trebuit să se supună capriciilor liberalului și să renunțe la numirea ca ministru a celui care i-a botezat un copil. Nașul se va consola cu postul de vicepremier fără portofoliu. Eșecul nașului Gabriel Oprea este un mizilic pe lângă punerea pe butuci a cooptării la guvernarea UDMR, altă inițiativă cu bătaie lungă a lui Victor Ponta. Iar aici n-a mai fost vorba doar de opoziția lui Crin Antonescu, trompetă și păpușă jucată de sfărarul Dan Voiculescu, ci și de opoziția dintre baronii din provincia ai PSD, care n-au văzut cu ochi buni împărțirea prăzii pe care o presupune revenirea la putere după ani de vaci slabe. Probabil că intenția lui Victor Ponta a fost ca, prin aducerea UDMR la guvernare, să aibă spațiu de manevră în raport cu pretențiile liberalilor și ale conservatorilor lui Dan Voiculescu. Și astfel, Victor Ponta descoperă că nimeni nu-i profet, nici măcar în partidul lui, deși găsise deschiderea și înțelegerea maximă din partea UDMR. În fermecătoarea lui limba română, Marco Bello a spus că UDMR nu trebuie să se comporte, citez, ca o fată mare când este vorba de intrare la guvernare. Cu asta nu vroia să spună că politica e tot una cu o damă de bordel, mai ales că în ultime două decenii UDMR n-a ratat niciun pat din cele oferite. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Alte opinii sunt exprimate la același subiect în presa de la București de astăzi, care însă discută și rezultatul alegerilor parlamentare din România în circumscripția din Republica Moldova. Tania Radu.
Participarea entuziastă la vot a basarabenilor în alegerile parlamentare care au avut loc pe 9 decembrie în România este impresionantă în opinia lui George Rădulescu de la Adevărul. Dacă ar fi avut mai multe secții de votare la dispoziție, scrie Rădulescu, votanții români care trăiesc în Republica Moldova ar fi fost încă și mai mulți și ar fi votat probabil tot mai ales Alianța România Dreaptă, judecând după faptul că scorul ARD a fost în stânga Prutului de 80%. Pentru comentatorul de la Adevărul, aceasta se explică prin numărul foarte mare de cetățenii acordate basarabenilor sub președinția lui Traian Băsescu. O reparație venită din partea României pentru a nu fi putut să-și protejeze cetățenii din teritoriile estice și nord-estice la 1940 și apoi după 1944, în citat. Cum va funcționa coabitarea care s-a declanșat oficial după desemnarea lui Victor Ponta pentru a doua oară ca prim-ministru al României? Președintele Băsescu n-a avut de ales, constată comentatorii. Votul popular a fost fără echivoc. Șeful statului nu a ezitat însă să condiționeze guvernarea USL, ma chiar să-și placeze în buzunarele liderilor europeni un certificat de garanție. Și anume textul înțelegerii de coabitare semnate cu Victor Ponta în prezența liderilor USL. Condițiile acceptate de Ponta în acest document nu sunt încă pe deplin cunoscute, dar Sorin Ioniță vorbește azi în evenimentul zilei de una dintre ele, să nu se atingă de justiție. Și Cristian Ghinea e de părere că pârghiile de care mai dispune Băsescu privesc funcționarea instituțiilor statului. Într-un interviu acordat site-ului ziare.com, specialistul în politici publice spune că președintele ar trebui să nu se mai amestece în guvernarea USL. Poporul i-a votat, USL să-și asume integral guvernarea, măsurile guvernării și consecințele lor. În România Liberă, Laurențiu Mihu vorbește despre un experiment fără precedent în Europa. Practic, situația din România ar fi pus Uniunea Europeană în situația de a educa un stat membru în privința regulilor nescrise ale democrației, cea a coabitării de pildă. Desemnarea lui Ponta s-a stabilit într-o negociere mult mai dură decât consultarea de ieri de la Cotroceni cu partidele politice. A fost vorba, spune Laurențiu Mihu, de o negociere între Traian Băsescu, Uniunea Europeană, Statele Unite, Kelemen Hunor și Victor Ponta. În situația unei majorități parlamentare neobișnuit de mari, prezența maghiarilor la guvernare ar fi trebuit să funcționeze ca o contragreutate. Se mai arată în acest articol din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi de la Irina Vicol de la Economist.
Bățul cu două capete al liberalizării comerțului cu UE. Procesul de liberalizare a comerțului presupune, pe de o parte, beneficii din accesul Republicii Moldova pe piețele europene, ceea ce este o necesitate vitală pentru economia națională. Însă, de cealaltă parte, competitivitatea este disciplina la care rămânem restanțieri. Dacă sectorul industrial este mult mai integrat în fluxul comercial cu Uniunea Europeană, atunci sectorul agroalimentar este punctul sensibil care pune bețe în roate negocierilor privind semnarea acordului de liber schimb. Tot în numărul de mâine, săraci și nu prea, sau cât vor cheltui moldovenii pentru sărbătorile de iarnă. Pe fondul crizei economice și a secetii din acest an, moldovenii sunt totuși dispuși să scoată din buzunare toate economiile acumulate în ultimele luni pentru a petrece sărbătorile de iarnă într-un mod care să le rămână în amintire. Indiferent de alegerea făcută, vacanța de iarnă va goli buzunarele cetățenilor la propriu, aceștia fiind dispuși să cheltuiască de la 1000 de lei până la 1000 de euro pentru vacanța la care au visat. De asemenea, cât ne costă reformele instituționale și de ce? Deși inițiate cu peste 20 de ani în urmă, reformele strategice complexe de nivel național au avut o continuitate ce poate fi contestată în baza rezultatelor obținute. Mai nou, vizitele recente ale înalților funcționari europeni, cum ar fi cele ale cancelarului german Angela Merkel, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso sau a președintelui Poloniei Bronislav Komorowski, ar fi un semn de deschidere a țării și de recunoaștere a corectivității corectitudinii reformelor efectuate.
Cu recomandările din săptămânalul Economist, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.